Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova shënon sot 14 vjetorin e zbarkimit të trupave të NATO-s. Presidentja Jahjaga merë pjesë në samitin e Bratislavës, i pranishëm edhe presidentin Nikolić. Sërbët në Verish faqin sinjalet të ndarjes në baza partijake. Situate qëtë në Stambol pas një natë të përleshjeve të rënda. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova shënon sot 12 vjetorin e hyrjes së trupave paqëruajtëse të NATO-s. Njësitet e para të këmbësorisë kanë zbarkuar më 12 qershor të vitit 1999, kur edhe ka nisur largimi i forcave serbe, që atëherë kjo datë kujtohet si dita e lirisë së Kosovës nga agresioni serb. Zbarkimi të misionit paqëruajtës i ka paraprirë marrëveshja e Kumanovës ndërmjet zyrtarëve serb dhe autoriteteve të NATO-s. Me këtë marrëveshje Serbia është detyruar të tërheqë të gjitha forcat e saj nga Kosova. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga është nisur për në Bratislavë, ku do të marrë pjesë në samitin e shefave të shteteve të Evropës Qendrore dhe Jug-Lindore. Pjesëmarrjen në samit e ka konfirmuar edhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić. Përfaqësimi të gjitha vendeve do të bëhet sipas formulës Gimnih, e cila nënkupton përfaqësim me emër dhe mbiemër të pjesëmarrësve pa atribute shtetërore. Në Stambol raportohet të jetë më qetë pas një natë të përleshjeve midis policisë dhe protestuesve antiqeveritar. Forcat e rendit kanë përdorur gazin lotësjellës, topat e ujit dhe plumbat e gomës në përpjekje për të dëbuar protestuesit nga sheshi Taksim. Protestuesit në anën tjetër janë përgjigjur me kokteje molotovi dhe fishek zjare. Kjo thuhet të ketë qenë nata më e keqe dhunës prej se ka nisur protestat antiqeveritare më 31 maj. Në përpjekje për të kursyer para, qeveria Greqisë ka mbyllur televizionin dhe radion shtetërore të vendit. Vendimi është marrë të martën vonë, ndërsa sot të gjitha kanalet kanë ndërprerë transmetimet. Rreth 2500 punëtorëve do t'ju paguhet kompensim. Greqia e goditur rëndër nga borxhet duhet të bëjë shkurtime të mëdha të shpenzimeve dhe të rrisë taksat për të siguruar 240 miliard euro ndihmë nga kreditorët ndërkombëtar. Rreth 10.5 milion fëmijë në mbar botën punojnë si shërbyes në shtëpitë e njerëzve të tjerë dhe nganjëherë në kushte të rrezikshme ose të ngjashme me skllavërinë. Gjetjet janë publikuar sot në ditën botërore kundër punës së fëmijëve nga Organizata për Punë e Kombeve të Bashkuara. Raporti thotë se 6.5 milion fëmijë punëtor janë në mes të moshës 5 dhe 14 vjeç, ndërsa më shumë se 71% janë vajza. Burri më i vjetër në botë ka vdekur sot në moshën 116 vjeçare. Japonezi Hiromon Kimura, i lindur më 1897, ka ndëruar jetë në një spital të Kyoto-s. Kimura është njohur nga rekordet botërore Guinness si personi më i vjetër i gjallë në dhjetor të vitit 2012. Ai ka festuar ditëlindjen e 116 në muajin prill. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Disa lider politik të sërbëve të Veriut pranojnë se ka nisur të përçahen rreth mbështetjes apo refuzimit të mëtejmë të marrëveshjes së Brukselit. Të tjerët megjithatë mohojnë të ketë ndarje të thelluara. Të dëgjojmë se çfarë kanë thënë veriorët korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Tonet e ashpra me të cilat përfaqësuesit e serbëve të Veriut të Kosovës kanë diskutuar kohë e fundit lidhur me problemet në këtë pjesë të vendit, si dhe për sinjalet që ua ka dërguar Beogradi atyre për çështjen e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, japin shenja se ndërmjet liderëve serb në Veri ekzistojnë mosmarrëveshje dhe ndarje. Ditë më parë shtyr për muajin korrik edhe konstituimi i të ashtu quajturit kuvendi përkohshëm i Krajinës Autonome të Kosovës, i cili ishte paralajmëruar për 6 qershor. Gjatë votimit 25 nga 84 përfaqësues serb sa ishin në mbledhje e kishin braktisur mbledhjen. Por, apo krijohen polarizime ndërmjet përfaqësuesve serb të Veriut dhe sa janë këto ndarje të thella? Liderët serb të Veriut kanë mendime dhe këndvështrime të ndryshme lidhur me këtë çështje. Lideri serb Radenko Nedeljković ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndërmjet përfaqësuesve të serbëve nuk ekzistojnë polarizime, por vetëm shprehje të mendimeve të kundërta.
Ne posle nikakve ne suglasje ili polarizacije na severu Kosova i Metohije kada su pitanju političke partije.
Nuk ekzistojnë kurfarë mosmarrveshjesh apo polarizimesh në veri të Kosovës kur bëhet fjalë për partitë politike apo mosmarrveshje ndërmjet individëve. Gjithsesi që ka botkuptime të ndryshme në momente të caktuara dhe ajo që ka ndodhur në mbledhjen e fundit të përbashkët është vetëm të kuptuarit e ndryshëm rreth momentit se kur duhet të bëhet diçka, ka thënë Nedeljković. Mendim të kundërt ka lideri tjetër serb i Veriut Marko Jakšić, deputet në kuvendin e Serbisë nga Partia Demokratike Serbe, parti kjo opozitare në Serbi. Ai vlerëson se ndarjet e ndërmjet liderëve serb në veri ekzistojnë.
Ono që është vazhdo është dhe je sigurno dhe të dhele ima.
E rëndësishme është se sigurisht që ka ndarje në veri, unë do t'i quaja edhe mendimet të ndryshme, duke pasur parasysh që pushteti tanishëm në Beograd i ka përfaqësuesit e vet këtu në veri, kjo dhe reflekton në atë mënyrë. Personalisht mendoj se nuk do të duhej të vinte deri te ndonjë konflikt i madh, duke pasur parasysh se ekziston para së gjithash gatishmëria ndërmjet serbëve që të mos vijë deri te ndarjet, sepse kjo do t'u shkonte për shtati kundërshtarëve të anës i Prishtinës ashtu edhe bashkësisë ndërkombëtare, tha Jakšić. Megjithatë Nedeljković këmbgulës se polarizime ndërmjet liderëve serb nuk ka dhe siç thot ai, nuk do të duhet të ketë as në të ardhmen.
Ja ne vidim da može da dođe do polarizacije i svakako da i na severu postoji demokracija.
Unë nuk shoh se mund të shkohet drejt polarizimit dhe gjithsesi që edhe në veri ekziston demokracia dhe secili mund ta shprehë mendimin e vet për ndonjë situatë apo problem të caktuar, theksoi Nedeljković. Ndryshe, ditë më parë edhe liderët e serbëve të Kosovës Qendrore i patën thënë në Radios Evropa e Lirë se ndërmjet liderëve politik të serbëve të Veriut të Kosovës ekzistojnë polarizime dhe ndarje të cilat reflektojnë negativisht edhe te serbët në jug të Lumit Tiber. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Antibiotikët në Kosovë mund të sigurohen pa recetë të mjekut me gjithë ligjin që ndalon shitjen e lirë të tyre. Këto e thonë profesionistët shëndetësor dhe qytetarët që janë përballur vetë me situata të tilla. Autoriteteve relevante u kërkohet të marrin masa pasi shitja e pakontrolluar e ilaçeve ndikon negativisht në shëndetin publik. Kronike Ariana Kasapollit.
Në barnatoret e Kosovës, antibiotiku vazhdon të shitet pa recetën e mjekut. Edhe pse Kosova e ka një ligj që ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë, ligji vazhdon të mos respektohet. Mikrobiologu Lul Raka, njëherit koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Smundjeve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik tashmë është pajisur me aparaturë që zbulon infeksionet dhe kjo sipas tij ndihmon në përdorimin e drejtë të antibiotikëve, por ai nuk e mohon faktin se në Kosovë përdoret shumë antibiotiku. Ai jep shembuj që krahasojnë Kosovën me vendet e Bashkimit Evropian sa i përket përdorimit të antibiotikëve.
Mesatarin Bashkimin Evropian 36% e pacientëve e fëmijëve marrin antibiotik, kurse kjo përqindit e ne ka dalë dy fish më e lartë, dhe më thonë është 67% e pacientëve që trijen në Hospitalit Kosovës, sektorin pediatrik, 19 vjetë, dhe më thonë që morën antibiotik.
Si pas zotit Raka, masa që janë ndërmarë nga Ministria e Shëndetësisë për parandalimin dhe kontrolin e përdorimit të antibiotikve, nuk kanë rezultuar si shumë të sukseshme.
Masat që ndërmarë janë hartimi i urofyzve dhe protokolleve zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë. Pika e dytë, në cilin nuk kemi arrit të kemi ndonjë përparim dukshëm, është pikërisht shitja antibiotikëve pa recetë të mjekut. Përmirësimi shihet nëpërmes rritjes numrit të inspektorëve farmaceutik. Ministria tashmë e ka hapur një konkurs për punësimin e një numri të konsiderueshëm të inspektorëve farmaceutik, të cilët do të merren edhe me këtë fushë.
Edhe qytetarët japin mendimet e tyre rreth blerjes së antibiotikëve.
Po zakonisht un konsultohem me mjekun, po e di banatore mirë të thërresht pa receptë bore antibiotiku.
Shprehet Flanza Gashi, por farmacistët thonë se vetëm në raste specifike ilaçet shiten pa recetë.
Nuk jipët, me qenë se vetëm do raste specifike, por në barnatore tona, qytetit Prishtinës, nuk ka ndohë me dhonë pacientit, do me thonë, antibiotikum pa recetë mjekut. Përshka të efekteve ansore, edhe qka është më me rëndësi alergjisë.
është shprehur Kastriot Bekteshi, farmacist, ndërkaq kryetari i Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës, Besim Muzaqi, i ka thënë radios Evropa e Lirë se në vendin ton ligji për receta nuk respektohet as nga mjekët, as nga farmacistët e as nga profesionistët tjerë shëndetësor.
Fatkeqësisht në vendin ton ligji për receta nuk është duke u respektuar, recetat edhe përshkruhen nga mjekët edhe në për deri në atë nivel që kanë ardhë që edhe në përkutia cigare shkruhen receta. Kjo është fatkeqësia më e madhe.
Sidoqoftë, sipas organizatës botërore të shëndetësisë, antibiotikët për 60 vjet me radhë kanë qenë parandaluesit kryesor të sëmundjeve të ndryshme. Megjithatë, shumë antibiotik tashmë kanë humbur efikasitetin dhe ka lindur nevoja e kërkimeve të reja alternative për zëvendësimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Macedonas në dhjetor ishte arene e përleshjeve mes pozitës dhe opozitës. Prej atëherë gjuha dhe kultura politike në Maqedoni shënojnë në regres. Intelektualët dhe shoqëria civile shfaqin shqetësim përse ndryshimi mentalitetit politik në Shkup po merr kaq shumë kohë. Pason kronika e Isuf Kadriut.
Fjalori që tashmë një kohë të gjatë po përdoret nga partitë politike në Maqedoni tregon se kultura politike është në nivelin më të ulët të mundshëm. Kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike duke komentuar fyerjet, etiketimet e sharjet nga më të ultët që tashmë janë bërë për përditshmëri e politikanëve në përtobime të ndryshme partijake apo duke nxitur rrethtarët e tyre me tobime protestuese kundër oponentëve të tyre. Kështu ishte në protestat kundër ligjit të abortit, në manifestime të ndryshme që tani një kohë të gjatë po zhvillohen në komunën qendër kundër kryetarit që vjen nga radhët e opozitës apo në tobime e mbledhje tjera partijake ku partitë akuzojnë njëra tjetrën për tradhti amoralitet vjedhje.
Политичката култура или подобро кажано некултура се огледува секојдневно, значи во начинот
Култура политика по мој мир thon jo kultura është bër për ditëshmëri, duke filluar nga çështjet më elementare. Elitat politike sillen mes tyre sikur të jenë armiq të përbetuar. Sjellja e tyre arrogante përveç ndaj kundërshtarëve politik tani po vije në shprehje dhe ndaj organizatave jo qeveritare, madje edhe ndaj vetë qytetarëve. Kjo që po shohim ditëve të fundit tregon se jemi ende shumë lart një shoqërie të mirëfillt. Kalua më shumë se 20 vite në tranzicionin demokratik dhe shumë pak kemi ndryshuar, thotë Biljana Vankovska, profesore në Universitetin e Shkupit. Hasan Jashari, sociolog dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se kultura politike është në nivel të ulët dhe si e tillë nuk garanton perspektivë për qytetarët e Maqedonisë.
Ajo tregon një mos perspektivë qytetare dhe themi ai fjalori i egër i ashpër, nënçmues, ofendues, nesër kalon në një katars, ashtu të themi fizike. Kjo është dhunë, ashtu të themi psikike, psikologjike, mirë pa ju nesër do të kalon në dhunë fizike. Do të rezulton me konflikte, me transira, me demonstrata edhe me konflikte në mes të grupeve, në mes të individëve kështu me radhë.
Thot Jashari duke shtuar se fajtor për këtë gjendje janë të gjitha partitë, por përgjithësia kryesore bie mbi pushtetin, i cili në mungesë të kapaciteteve për zgjidhjen e problemeve reale, përdor forma nga më të ndryshmet për zhvendosjen e vëmendjes në çështje tjera. Konfrontimet politike kulminacionin e arritën më 24 dhjetor të vitit të kaluar në kuvend, ku regjistruan edhe përleshjet fizike mes deputateve të pushtetit dhe opozitës, të cilët e paraprakisht shkëmbyrën replika të ashpra të përcjellura me sharri dhe etiketimin nga më të ultat. Ky incident edhe sot e kësaj dite jo që nuk është zgjidhur, por ka shërbyer për vazhdimin e ofendimeve mes tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Kosova shënon sot 14 vjetorin e zbarkimit të trupave të NATO-s. Presidentja Jahjaga merr pjesë në samitin e Bratislavës, i pranishëm edhe presidenti Nikolić. Serbët në veri shfaqin sinjale të ndarjes në baza partijake. Situatë qetë në Stamboll pas një natë të përleshjeve të rënda. Dëgjues së nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Ju kujtoj se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund ta gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.